Քաղցի դպրոցը Մաս առաջին Երբ Փարիզում կիսաքաղց կյանք ես վարում, հատկապես շատ ես ցանկանում ուտել, որովհետև Բուլգեղենի բոլոր խանութների ցուցափեղկերում ամեն տեսակի համեղ բաներ կան։ Իսկ մարդիկ ճաշում են ուղակի մայթի վրա դրած սեղանների շուրջը, և դու տեսնում ես ուտելիքները, շնչում նրանց բուրմունքը։ Եթե դու լրագրությունը թողել ես և գրում ես այնպիսի բաներ, որոնք Ամերիկայում ոչ ոք չի գնի, իսկ տանն էլ ասել ես, թե այսինչը քեզ ճաշի է հրավիրել, ապա ամենից լավն այն է, որ գնաս Լյուքսեմբուրգյան այգի, որտեղ աստղադիտարանի հրապարակից մինչև Ոժիրար փողոցը տանող ամբողջ ճանապարհին քեզ չեն շփոթեցնի ուտելեղենի ոչ տեսքը, ոչ էլ հոտը։ Եվ կարելի է մտնել Լյուքսեմբուրգյան թանգարանը, որտեղ կտավները ավելի պարզ, ավելի հուզիչ ու գեղեցիկ են երևում, եթե սրտագթալիդ տակ բութ ցավ ես զգում և քաղցից փորձ սեղմվել է։ Քանի քաղցած էի, սովորեցի շատ ավելի լավ ընկալել Սեզանին և հասկանալ, թե նա ինչպես է ստեղծել իր բնանկարները։ Ես հաճախ հարցնում էի ինձ, նա սոված չի եղել արդյոք, երբ աշխատում էր։ Բայց որոշեցի, որ նա հավանաբար ուղղակի մոռանում էր ճաշել։ Այսպիսի ոչ այնքան առողջ միտք հայտնագործությունները ծնվում են անքնությունից կամ թերսնվելուց։ Ավելի ուշ ես որոշեցի, որ Սեզանը այնուամենայնիվ քաղց զգացել է, բայց ուրիշ քաղց։ Լյուքսեմբուրգյան թանգարանից կարելի է Ֆերուի նեղ փողոցով գնալ Սեն-Սյուլպիսի հրապարակը, որտեղ նույնպես ոչ մի ռեստորան չկա, այլ կա միայն մի խաղաղ պուրակ նստարաններով ու ծառերով։ Եվ շատերվան կա այնտեղ առիզաքանդակ, աղավնիներ կան, որ վխտում են փողոցում և նստում եպիսկոպոսների արձաններին։ Հրապարակի հյուսիսային մասում կա եկեղեցի և խանութներ կան, ուր եկեղեցական զանազան իրեր են վաճառում։ Եթե այստեղից գնաս դեպի գետը, անպայման ստիպված կլինես անցնել Հրուշակեղեն, Մրգեղեն, Բանջարեղեն ու գինի վաճառող խանութների կողքով։ Սակայն ճանապարհը մարզնին ուսումնասիրելով կարելի է առաջ թեքվել, շրջանցել ճերմակագորշ եկեղեցին և դուրս գալ Օդեոնի փողոցը, այնտեղից մի անգամ էլ թեքվել աջ դեպի Սիլվիա բիչի գրախանութը։ Այդ ճանապարհին այնքան էլ շատ չեն ուտելեղեն վաճառող հիմնարկները։ Օդեոնի փողոցում չկան ոչ սրճարաններ, ոչ էլ խորտկարաններ մինչև հրապարակ, որտեղ գործում է միանգամից 3 ռեստորան։ Մինչև հասնում ես Օդեոնի փողոցի թիվ 12 տունը, քաղցի զգացումդ բթանում է, փոխարենը կրկին սրվում են ընկալումները։ Լուսանկարները այլ են թվում, և դու տեսնում ես գրքեր, որոնք մինչ այդ երբեք չես նկատել։
«Հեմինգուեյ, դուք աչքիս մի տեսակ նիհարել եք»,
ասաց Սիլվիան։
«Դուք կանոնավոր եք սնվում»։
«Իհարկե,
դուք ճաշին ինչ եք կերել»։
Քաղցից սիրտս խառնեց, բայց ես պատասխանեցի. «Ես հենց տուն եմ գնում ճաշելու»։
«Շամը 3-ին»։
«Ես չնկատեցի, որ այդքան ուշ է»։
«Այս քանի օրը Անգլիանան ասաց, թե ցանկանում է ձեզու հետ լինել ընթրիքի հրավիրել։ Մենք Ֆարգին էլ կհրավիրենք։ Նա կարծեմ ձեզ դուր է գալիս, կամ Լարբոյին։
Դե նա ձեզ անշուշտ դուր է գալիս։ Ես գիտեմ, որ դուր է գալիս։
Կամ էլի որևէ մեկին, որը ձեզ իրոք դուր է գալիս։ Խոսեցեք Հեդլիի հետ, լավ։
Ես հավատացած եմ, որ նա սիրով կգա։
Ես նրան բնակ ուղարկեմ։ Եվ այդքան շատ մի աշխատեք, քանի որ վատ եք սնվում»։
«Չեմ աշխատի»։
«Դե լավ, տուն գնացեք, թե չէ ճաշից զգուշանաք»։
«Ոչինչ, ինձ համար կպահեն»։
«Հետո սառը ճաշ մի կերեք, լավ, տաք ճաշ, ահա թե ինչ է ձեզ պետք»։
«Ես նամակ չունեմ»։
«Կարծում եմ ոչ, ինչևէ հիմա նայեմ»։
Նա փնտրեց, գտավ մի երկտող, ուրախ ժպտաց ինձ և բացեց իր գրասեղանի գզրոցը։
«Սա իմ բացակայության ժամանակ եմ բերել»,
ասաց նա։ Ես վերցրի ծրարը, շոշափելով զգացի, որ այնտեղ փող կա։
«Վեդեր կոպից է»,
ասաց Սիլվիան։ «Պետք է, որ քվերշնիտից լինի»։ «Դուք տեսնվել եք Վեդեր կոպի հետ»։
«Ոչ, բայց նա Ջորջի հետ եկել էր այստեղ, նա ձեզ կհանդիպի, մի անհանգստացեք»։ «Երևի նախ ցանկացել է վճարել ձեզ»։
«Այստեղ 600 ֆրանկ է»։ «Նա գրում է, թե էլի կուղարկի»։
«Ինչ լավ է, որ դուք ինձ հարցրիք նամակի մասին»։ «Որքան լավն է այդ պարոն, շատ հաճելին»։
«Շատ հետաքրքիր է, որ իմ գործերը գնում են միայն Գերմանիայում, նաև մեկ էլ Ֆրանկֆուրտեր Ցայտունգը»։
«Ճիշտ որ զարմանալի է, բայց պետք չէ հուզվել։ Կարող եք ձեր պատմվածքները վաճառել Ֆորդին,
ծաղրանքով ասաց նա։ Էջը 30 ֆրանկով։ Եթե 3 ամիսը մեկ մի պատմվածք տպվի Տրանսատլանտիկում, 5 էջանոց պատմվածքի համար երամսյակում կվճարեն 150 ֆրանկ։ Նշանակում է տարեկան կստանան 600 ֆրանկ։
Լսեցեք, Հեմինգուեյ, մի մտածեք, թե այժմ որքան են դրանց համար վճարում։ Կարևորն այն է, որ դուք կարողացել եք դրանք գրել։
Գիտեմ, ես կարողանում եմ պատմվածքներ գրել։ Բայց չէ որ դրանք ոչ ոք չի վերցնում։ Այն օրից, ինչ ես վերջ եմ տվել լրագրությանը, ոչինչ չեմ վաստակում։
Մի հուզվեք, դրանք դեռ կգնան։ Հետո տեսեք, դուք արդեն ստացել եք մեկի համար։
Ներողություն, Սիլվիա։ Ներեցեք, որ ես սկսեցի խոսել այդ մասին։
Ինչ կարիք կա ներողություն խնդրել։ Խոսեցեք, որքան ուզում եք եւ այդ մասին եւ ինչի մասին որ ուզում եք։ Միթե դուք չգիտեք, որ գրողները հենց մի գլուխ խոսում են իրենց ցավերից։ Բայց խոսք տվեք ինձ, որ այլևս չեք հուզվի եւ կսնվեք ինչպես հարկն է։
Խոստանում եմ,
որ այդպես է։ Տուն գնացեք եւ ճաշեցեք։
Դուրս գալով Օդեոնի փողոցը, ես իմ նկատմամբ գարշանք զգացի այդ բողոքների համար։ Այն, ինչ արել եմ, իմ բարի կամքով եմ արել։ Քեֆս ուզածի ինպես, բայց ինձ հիմարի պես պահեցի։ Պետք է մի կտոր հաց գնել եւ ուտել, քաղցած մանգալու փոխարեն։ Ես նույնիսկ զգացի կարմրած, խրճղրճացող հացի համը։ Բայց պետք է նրա վրայից ինչ-որ բան խմել։ Էխ, դու նվնվացող սատանա, ցանկանում ես սուրբ նահատակ ձևանալ, ասացի ինքս ինձ։ Դու լրագրությունը թողեցիր քո բարի կամքով, դու վարկունես եւ Սիլվիան քեզ միշտ պարտ կտա։ Նա քեզ բազմիցս տվել է։ Այստեղ կասկածելու բան չկա, բայց դու միշտ ձգտում ես արդարացում գտնել քեզ համար։ Քաղցը օգտակար է առողջության համար, եւ նկարները սոված փորով իրոք ավելի լավ են դիտվում։ Բայց ուտելիքը նույնպես հրաշալի բան է, եւ դու գիտես արդյոք, թե այդմ որտեղ ես ճաշելու։ Լիպի մոտ։ Ահա թե որտեղ ես ուտելու, նաեւ խմելու։ Մինչև լիպը հեռու չէր, եւ ճանապարհի բոլոր այն տեղերը, որոնք իմ ստամոքսը նույնքան արագ էր նկատում, որքան եւ աչքերս ու քիթս, այժմ հատկապես հաճելի էին դարձնում ճանապարհը։ Բրասերան դատարկ էր, եւ երբ ես մեջքովս դեպի Հայլին նստեցի պատի տակ դրված սեղանի մոտ ու մատուցողը հարցրեց, թե գարեջուր բերի ինձ, ես պատվիրեցի դիստինգ, 1 լիտր տարողությամբ ապակյա մի մեծ փարչ ու կարտոֆիլի սալատ։ Գարեջուրը շատ սառն էր եւ ես խմեցի մեծ հաճույքով։ Կարտոֆիլը չէր ճխլել, համեմված էր քացախով ու սև պղպեղով, իսկ ձիթապտղի յուղը հիանալի էր։ Ես սև պղպեղ ցանեցի սալատի վրա եւ հացը թաթախեցի ձիթապտղի յուղի մեջ։ Գարեջրի առաջին տենչագին կումից հետո ես սկսեցի ուտել ու խմել անշտապ։ Երբ սալատը վերջացրի, պատվիրեցի մի բաժին եւս, ինչպես նաեւ կեղվելա, երկայնքով երկու մասի բաժանած ու մանանեխի հատուկ սոուսով համեմված հաստ ու մեծ նրբերշիկ։ Ես հացով սրբեցի ամբողջ յուղն ու սոուսը եւ դանդաղ ծծեցի գարեջուրը, մինչև տաքացավ, հետո մինչև վերջ խմելով պատվիրեցի դեմի, կես լիտրանոց մի գավաթ, հետևելով թե ինչպես է այն լցվում։ Գարեջուրն ինձ ավելի սառը թվաց, քան առաջ, եւ ես կեսը խմեցի։ Ամենևին էլ չեմ հուզվում, մտածեցի ես։ Գիտեի, որ իմ պատմվածքները լավն են, եւ վաղ թե ուշ որևէ մեկը դրանք կտպագրի նաեւ իմ հայրենիքում։ Հրաժարվելով թերթի աշխատանքից, ես չէի կասկածում, որ պատմվածքներս կհրապարակվեն։ Բայց դրանք մեկը մյուսի հետևից վերադարձնում էին ինձ։ Իմ վստահությունը բացատրվում էր նրանով, որ Էդվարդ Օբրայնը իմ ծերունին պատմվածքը զետեղել էր տարվա լավագույն պատմվածքները ժողովածուի մեջ եւ այդ ժողովածուն ինձ ձոնել։ Ես ծիծաղեցի ու մի կում գարեջուր խմեցի։ Այդ պատմվածքը չէր տպվել ոչ մի հանդեսում եւ Օբրայնը ժողովածուի մեջ մցրել էր հակառակ իր բոլոր կանոնների։ Ես կրկին ծիծաղեցի ու մատուցողը ինձ նայեց։ Ծիծաղելի էր, որ այդ բոլորով հանդերձ նայ մազգանունը ճիշտ չէր գրել։ Դա մեկն էր այն երկու պատմվածքներից, որոնք ինձ մոտ մնացել էին այն բանից հետո, երբ ին բոլոր գրածները Լեոնի կայարանում Հեդլից գողացել էին ճամպրուկի հետ մեկտեղ, որի մեջ նա իմ ամբողջ ձեռագրերը որպես անակնկալ նվեր բերում էր Լոզաննա, որպեսզի ես հնարավորություն ունենայի լեռներում մեր հանգստի պահին աշխատել դրանց վրա։ Նա բնագրերն ու մեքենագրված նմուշները բոլոր պատճենների հետ մեկտեղ դրել էր թղթապանակների մեջ։ Այս պատմվածքը պահպանվել էր այն պատճառով, որ Լինկոլն Ստեֆենսը ուղարկել էր ինչ-որ խմբագրի, իսկ վերջինս հետ էր տվել։ Երբ մնացած բոլորը գողացել էին, այս պատմվածքը գտնվում էր փոստում։ Երկրորդ պատմվածքը մեզ մոտ Միջիգանում գրել էին նախքան Միս Տայնի մեզ այցելելը։ Ես չէի մեքենագրել, որովհետև Միս Տայնը այն հայտարարել էր «Իննակխոշաբլ»։ Այդ պատմվածքը ընկած էր գզրոցներից մեկում։ Եվ ահա, երբ մենք Լոզաննայից մեկնեցինք Իտալիա, ես Դիարշավի մասին այդ պատմվածքը ցույց տվեցի Օբրայենին։ Նա մեղմաբարո, ամոթխած մի մարդ էր, լուսավոր կապույտ աչքերով և հարթ մազերով, որ անձամբ ինքն էր խուզում։ Այն ժամանակ նա ապրում էր Ռապալոյի լեռների մենաստանում։ Վատ ժամանակներ էին, և ես համոզված էի, որ այլևս երբեք չեմ կարող գրել, և պատմվածքս նրան ցույց տվի որպես մի ինչ-որ արտասովոր բան։ Այդպիսի բուդ դեմքով կարելի է ցույց տալ քեզ անհասկանալի պատճառներով խորտակված նավիտ կողմնացույցը կամ աղետից հետո անդամահատված սեփական ոտքդ կոշիկի մեջ ու կատակել այդ առիթով։ Բայց երբ Օբրայենը կարդաց պատմվածքը, ես հասկացա, որ նա նույնիսկ ավելի շատ է ցավում, քան ես։ Ես կարծում եմ, թե նման ցավ կարող է միայն մահը առաջացնել կամ ինչ-որ անտանելի տառապանք, քանի դեռ չէի տեսել Հեդլին, երբ նա պատմում էր իմ բոլոր ձեռագրերի կորստյան մասին։ Սկզբում նա միայն լացում էր և չէր համարձակվում ասել։ Ես նրան համոզեցի, որ ինչքան էլ տխուր բան պատահած լինի, չի կարող այդքան սարսափելի լինել, և ինչ էլ պատահած լինի, պետք չէ հուզվել, ամեն ինչ լավ կլինի։ Միայն դրանից հետո նա ինձ պատմեց։ Ես չէի ուզում հավատալ, թե նա իր հետ վերցրել էր նաև երկրորդ օրինակները։ Գտա մեկին, որը ժամանակավորապես տանձնեց թղթակցին պարտականությունները, գնաց կնստեցի և իսկույն մեկնեցի Փարիզ։ Այն ժամանակ ես վատ չէի վաստակում լրագրությամբ։ Հեդլիի ասածը ճիշտ դուրս եկավ, և ես լավ հիշում եմ, թե ինչ արեցի այդ գիշեր, երբ մտել էի մեր սենյակը և համոզվել դրանում։ Բայց այժմ այդ ամենը անցած էր, և չինքը ինձ սովորեցրել էր երբեք չխոսել կորցրածի մասին։ Ես Օբրայենին ասացի, որ դա իր սրտին այդքան մոտ չընդունի։ Գուցե հենց լավն էլ այն է, որ իմ վաղ շրջանի պատմվածքները կորել են, և ես սփոփում էի Օբրայենին, ինչպես զինվորներին են մխիթարում մարտից հետո։ Ես շուտով կրկին կսկսեմ պատմվածքներ գրել, ասացի, ձգտելով նրան մխիթարելու համար կեղծել, բայց իսկույն էլ հասկացա, որ ճշմարտությունն եմ ասում։ Եվ այժմ լիպի մոտ նստած, ես սկսեցի վերհիշել, թե երբ է ինձ հաջողվել գրել առաջին պատմվածքը բոլորը կորցնելուց հետո։ Դա Կորտինա Դամպեցոյումն էր, երբ ես ժամանակավորապես դադարեցնելով գարնանային դահուկա զբոսանքները, վերադարձել էի Հեդլիի մոտ, որպեսի թերթի առաջադրանքով մեկնեմ Հռենոսի մարզ և Ռուր։ Դա շատ պարզամիտ մի պատմվածք էր և կոչվում էր «Ոչ սեզոնին»։ Ես բաց էի թողել նրա իսկական վերջաբանը, որտեղ ծերունին կախվում է։ Ես այդպես էի վարվել իմ նոր տեսության համաձայն, կարելի է բաց թողնել այն ամենը, ինչ ուզում ես, պայմանով, եթե դու գիտես, թե ինչն ես բաց թողնում։ Այդ դեպքում դա միայն ամրապնդում է սյուժեն, և ընթերցողը զգում է, որ գրածիտ ետևում կա դեռևս չբացահայտված ինչ-որ բան։ «Լավ է», մտածում էի, «այժմ ես սովորել եմ պատմվածքն այնպես գրել, որ այն չեն հասկանում»։ Դա միանգամայն պարզ է, և միանգամայն անկասկած է նաև այն, որ այդ պատմվածքները պահանջարկ չեն վայելում։ Բայց դրանք կհասկացվեն, ինչպես նկարների հետ է պատահում։ Միայն ժամանակ է պետք և հավատ սեփական անձիդ նկատմամբ։